Sinabi ni James Mattis, Amerikanong Sekretaryo sa Depensa ng Estados Unidos, na ang kanyang bansa at ang Australia ay magkasama sa kanilang paninindigan na labanan ang mga tinatawag na terorista at hindi sila natatakot dito. Sa isang talumpati sa usapan ng mga ministro sa Depensa ng Amerika at Australia, sinabi ni Ginoong Mattis na hindi binabaliwala ng Estados Unidos ang kanilang ugnayan sa Australia. Idinagdag niya na gustong palakasin ng Estados Unidos ang alyansa, lalo na pagdating sa isyu ng paglaban sa mga terorista. Narito sa ating wika ang ulat ni Peggy Giacomelos. Idiniin ang usapang OSMIN sa Sydney sa pagitan ng mga opisyal ng Australia at Estados Unidos ang ugnayan sa depensa sa pagitan ng dalawang bansa at ang kanilang paglaban sa terorismo. Sinabi ni Sekretaryo James Mattis ng Depensa na ang Amerika at Australia ay hindi maaaring takutin ng mga paglaban sa terorismo. Idinagdag niya na ang dalawang bansa ay nagkakaisa sa kanilang resolba tungkol dito at kritikal ang pagsupil sa IS sa gitnang silangan. Tinawag niya ang Australia bilang isang malakas at tunay na kaalyada ng Estados Unidos.
We stand here before you representing the strongest possible military alliance. This is one that has stood together through thick and thin and through generations. And I would just say that Australia has also proven to be a friend that tells us what we need to hear, not necessarily what we want to hear.
Ang Australia at Estados Unidos ay magkasamang nananawagan sa North Korea na isuko na nito ang kanilang programa sa sandatang nuklear. Nagpulong ang mga ministro sa ugnayang panlabas at depensa ng Australia, sina Julie Bishop at Marie Spain, sa kanilang mga katapat na Amerikano, sina Rex Tillerson at James Mattis. Sinabi ni Ginoong Tillerson na ang Australia at Amerika ay nagsasalita bilang isang tinig sa kanilang pagsisikap na ilagay ang North Korea sa tamang daan. Sinabi naman ni Binibining Payne na sinisira ng North Korea ang katahimikan sa rehiyon ng Asya-Pasipiko dahil sa kanilang programang nuklear. Idinagdag niya na paparusahan ng Australia at Estados Unidos ang North Korea kung hindi sila titigil sa ginagawa nila.
We are committed to working very closely together and with our regional partners to impose greater costs on the regime for that destabilizing behavior.
Ginamit din ni Ginoong Tillerson, ang Sekretaryo ng Estado ng Amerika, ang kanilang pulong sa mga katapat na Australiano upang idiin na hindi titigil ang Estados Unidos sa kanilang paglaban sa pagbabago ng klima. Ang kanyang pagdalaw ay naging kasabay ng pagbitiw ni Pangulong Donald Trump mula sa Paris Climate Agreement. Sinabi ni Ginoong Trump na pumapayag siyang maging bahagi ng bagong negosyasyon sa pagbabago ng klima sa Paris o isang bagong kasunduan na mas paborable sa tinawag niyang interes ng Amerika, lalo na sa mga trabaho sa kanyang bansa. Ayon kay Ginoong Tillerson, alam ni Ginoong Trump na mahalaga ang isyu ng pagbabago ng klima.
I think the president indicating his desire to re-examine, enter into discussions with others, perhaps a new construct of an agreement, indicates his recognition that the issue is still important and that he wants to stay engaged on the issue. He's not walking away from it.
Ang usapang OSMIN ay kilimitang ginaganap bawat taon, subalit lumipas na ang dalawang taon mula nang magsagawa nito dahil ang mga halalan sa dalawang bansa noong 2016 ay naging mahirap upang magsagawa ng naturang usapan.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.